Үзінші бастығы. Иисус пазух синагогазар келген. Анда холы хұрып барған кізі болған. Иисус субботады имнир бенетіп, хай презі, аны пролерға кетен. Иисус холы хұран кізі тен. Шуналының асық, кізілерге тізің шоқтынған. Субота күнді шақсы алайша бұл немейдерге керек бі. Кізітінің алқыларға, алайша ғитсаларға бағаны. Олар сымна тұрғанлар. Иисус ұлығы күпеді олар зар көрі бізіп, тас жүректік бұлпырған арына ашырғаны, ағырғы кізетен. Холың алның зар сұн. Ол кізі холын сұнғанда, ағыры холы бір сөкшілі, хазық бұлпырған. Фарисейлер тізің сықпарып зып, иратханға шағын кізілерінің Иисусты шоғитсаларға сағандуқ шөпті сықынар. Иисус позының үгіріншілерінің қады көл қазын зар паспарған. Аның айсон жоқ Галилей шиырының, Иудей шиырының, Иерусалимның, Идумей шиырының, базы Иордан соғының озарының, Тир Сидон сарылыр ибірі шүртіп шытқын көп кізі барған. Иисустың еткен керектерін естіп, аның зар шон сүрелік шылысқан. Иисус ол шонға қыстырбыс қатып, үгіріншілеріне позына кеме темініп саларға шахан. Көп шонны айдастырғанның ар, андар ағырық кізілір кебіне қолда тертіп аларға тіп сынғанар. Айналарда аны көр салып, аның алынынды түңдірі түзіп, қысқырысқанар. Сен худай олғызың. Ше Иисус оларны позының кем болшытқынын тарытпасса қатығылан. Анаң олтаға сығып, қынғын кізілерін позының қады қығырғын. Олар аның зар келгенір. Оларның арызының позының қады боларларын, базы шынға аның үгірадин тарадырларын талып, оныкі кізі тұрғысқын. Оларға ағырық кізілеріні шазылдырарға, базы шабыл құттарыны сығарырға үлгі берген. Ол талан Симонны Иисусыға Петр тұпсылы берген. Зеведей олғыны Яковты, базы Яковтың қарында зе Иоанны. Оларға Ванергес, алай күгіртолары деп сола берілген. Андрейны, Филиппты, Варфоломейны, Матфейны, Фоманы, Алфей олғы Иаковты, Фадейны, Симон Кананитты, Пазасоның Иисусу садыпсқын Иуда Искариотты. Иисусу үгіріншілерінің қады тұра кіргенді, шон пазухла, аға пазы үгіріншілеріні азырынырға дауыңдай пербін тұра сыз пен шылпырған. Аны естіп туғаннары Иисус алжақ жатып, аны апырып зырға келгенір. Иерусалимнің келген Моисей шахипелгішілері дізің, аның істінді Велизевул, ол шабыл құттарыны Айналар ханының күзінің сғарша тенір. Иисус оларыны қығыртып зып, оларға сайтын-сайтын қайды сғарыртып, кеп шоқтырның үгіреді шоқтып сұқын. Ханшири позы-позынды үкіп өліл барзы, ол үлгі тұрпыл бас. Базы ебдегілер ұдыр-төдір шалы сықсылар, андығы ебі тұрпыл бас. Хажын сайтын біз позының тоғыр барзы, үкірі шарап олы бізсі, ол аның тозылғаны болар. Күстігінің тұрызына кіріп, тұрыдың бір немес қарпыл бас. Езін пұрын палғы бізсілі, ол тұрыны тұнып болар. Сыны шоқтып шамсырырге, но да ар шазық, худайдың тоғыр қайдық да шоқ үшін кізілерге пұрот ассалар. Шекем худай худынан ар қомай шоқтыныр. Аның прозы қажында тастылбыз, ол саңайға шарғылыдыр. Анзын ол, позына шабыл худ кірпырған тіп шоқты шытқынарынды едетен. Аның Иисустың жізі пазықарынды стары келгенір. Тастында тұрып, аны қығыртып, кізі сұғанлар. Иисустың ебірі шон одырған, аға теніңір. Мұна сенің жаң қарынды старың, пазы пешелерің тастында тұрлар, сені сұршалар. Кемнердір менің жем пазы менің қарынды старымнандырған ол. Аның ебіркілер зәр көріп зіп, тен. мына менің ішім, база менің қарындыстарым. Худай күннен тұлдыршы атқаннар, маға қарындыс, беже, база ежен озам.